Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Next station is Arsenal. Signe Husfreden og hjertelig velkommen til en duggfrisk og uttapet episode med Arsenal Station. Den evige optimist, kaptein Simen Goffeng ute I det blå med gode venner. Og jeg antar det høy sjø og dertil en gyngende grunn inne på lugaren. Og mens han ruller rundt I jolla den negative halvdelen av Arsenal Station, nemlig meg, Magnus, som sitter bak spakene. Men fortvil ikke. I ordførerens fravær har vi fått særdeles kyndig bistand. Før vi avslører hvem som sitter rundt dette runde bord, vil jeg by på et lite historisk tilbakeblikk. I mai 2019 satt to velskapte mennesker under et tre I podcastverdens versjon av Edens hage. Deres livsoppgave var å tråkke om stien og sørge for en levedyktig bestand for denne aktuelle arten. Med frist mot begav de seg ut på den vakre reisen. Men det kunne gått riktig galt umiddelbart. Et bitt av et forgiftet eple en aften I Baku forvandlet paradis til et helvete med dansende Chelsea-spillere og en bad evening. En av de verste eveningene. Men Henrik og Marius, som hovedpersonen I denne historien, lot seg ikke affisere. Heldigvis. 107 episoder og et par podcast-generasjoner senere kan vi trygt stadfeste at det lyktes I sin embete. To blitt til fem, og arten beviselig levedyktig. Både Simen og jeg, samt Andreas fra Arctic Gunnerpod, har siden sett dagens lys I det norsk-arsenalske podcastmiljøet. Nå hører du med til historien at Henrik og Marius har tatt sitt foreløpige siste bitt av podcast-epplet, og derfor det særdeles gledelig å ha stamfedrene, pionerene og stiriderne fra livet som gymmer på besøk I studio. Jesus, så godt det å se dere. Velkommen skal dere være.
Ja, takk for det, takk for det. Det ble nesten så tårene kom fra øyekroken her nå, etter den introen der.
Jeg beklager nesten på det, men det blitt så veldig bibelske referanser I Arsenal-miljøet etter at vi fikk en annen godeste Gabriel Jesus, at, eller Jesus, eller hva folk sier. Så jeg må bare unnskylde. Men først og fremst, par måneder nå siden dere la inn mikrofonen, eller årene, vil jeg vel tro nå, kanskje tre år. Hvor mye brenner du inne med det daglige? Hvor tungt det å ikke få kanalisert ut meningsinnhold?
Nei, altså det jo en ny hverdag for oss da. Det går jo fra å se på Arsenal-kampen på en litt annen måte. Det ikke trenger å følge med like mye på alt. Den største forskjellen nok at man ikke ukentlig prater sammen, jeg og Marius, på har lengre samtaler da, ukentlig. Vi prater jo sammen ukentlig, men ikke over flere timer. Så nei, det rart. Det veldig rart. Det det. Men på en måte så har det vært greit så langt også, og jeg har hatt andre ting å streame. Men frustrasjonen har heldigvis ikke vært så stor, fordi Arsenal har jo gjort den der overgangen ganske enkel, nå som ting har fløtet litt bedre.
Hva tror du det, Marius, at fordi at det har vært så rosenrødt I Arsenal det siste, ja, egentlig etter overgangsvinduet åpnet på sett og vis, vi fikk en Gabriel Jesus, så at dere fortsatt kanskje ikke helt vet hvordan det å ikke spille en podcast, for det jo gjerne etter et tap at man virkelig har behov for å legge seg på den sofaen.
Ja, det sant det. Det var jo litt sånn, det var når vi spilte en episode av Henrik, at det var mer å ta tak I og snakke om etter de dårlige kampene, og det var jo mange av de mens vi holdt på, så vi fant ut at nå var det litt for det så litt for lovende ut, så da tenkte vi at her er det, her blir for tomme for ord, så da la vi kronen på hylla.
Ja, det er et godt poeng faktisk. Det er nesten sånn at det er vanskeligere, og selv om jeg og Simon alltid klarer å snakke i halvannen time pluss, så er det kanskje litt tyngre i forkant av episoden å finne talking points. Da. Og apropos det, så ble vi ribba for talking points på fredag formiddag, når Premier League eller FA bestemte at runden skulle avlyses etter at dronning Elisabeth gikk bort. Vi skulle jo snakke om en håret og deilig trepoenger mot Everton, men sånn ble det ikke. Vi er jo ingen Trevor Sinclair her i podden, så vi sender selvsagt varme tanker til det britiske kongehuset. Og hvorvidt helgens runde burde blitt utsatt, det skal vi komme tilbake til. Men vi vet at det er mange av lytterne våre som er i England nå, eller som har vært i England i helgen, som har hatt billetter til match. Og uten å undergrave viktigheten av å markere dronningens bortgang, så er det likevel lett å forstå at det er frustrerende. Det koster mer og mer å reise over. Kampbilletten er kjempedyr og vanskelig å få tak i. Mange reiser over kanskje bare en gang i året, eller sjeldnere. Sånn at det er forbannet surt når sånt skjer, uavhengig av årsak. Nå har vi blitt vant for så vidt til at kampen blir avlyst etter den pandemien, men man blir jo aldri vant til å få reisebladene sine rokka ved rett før avreise. Jeg vet ikke hva jeg tenker, gutter, men det er jo, selv om det kan være kontroversielt, så må det være lov å synes litt synd på de som sitter i London uten billett. Hva tenker du, Henrik?
Ja, det er på godt norsk. Jeg synes jo det er helt for jævlig for dem som er der. Det må jeg jo bare kunne si. Men en ting er, sånne ting får man ikke gjort så veldig mye med, da. Og spesielt ikke i England, hvor monarkiet står så høyt som det gjør i tillegg, da. Så den dagen ville jo komme en gang, så det er jo bittert selvfølgelig. Og heldigvis så virker det som at veldig mange får refundert billetter og alt mulig, men det er jo mye som skal klaffe da, for at du skal få sett ball. Prisen, som du sier, har gått opp, det er dyrere å fly, det er planlegge med å reise i det hele tatt, så jeg har veldig vondt av det, og jeg har spesielt veldig vondt av de tilfellene jeg har lest for dem som er der på sin første tur. Da kjenner jeg at det skjærer litt i meg, det skal jeg innrømme.
Ja.
Ja, det er veldig trist å høre på de som faktisk har tatt seg turen, og spesielt da første tur skal se på kamp, og så kommer det noe sånn i veien, og det er jo selvfølgelig trist at det dukker opp. Men det er jo, jeg har sett flere argumentert for at på en måte fotballen kunne hatt litt sånn positiv effekt med å ha blitt spilt denne her også, hvis det på en måte, det er jo, får jo folk sammen og får virkelig folk til å tenke på noe annet. Men det er litt vanskelig å sette seg inn i. Som Henrik sier, så er jo monarkiet står ganske så sterkt på det som også er balløya.
Ja, det er ikke sånn at det er en presedens her. Det er 70 år siden forrige gang en monark avgikk med døden i Storbritannia, så sånn sett så er det vanskelig å mene noe så alt for mye om det. Men vi skal snakke litt mer om det etter hvert, før vi kommer i gang med den agendaen som vi ikke har, og den sendeplanen vi ikke har, så tenkte jeg skulle streife innom Arsenal Norway, som vi har et samarbeid med. Jeg har nevnt frynsegodene før, det har Simon gjort også. Vi nevner igjen 6 deilige, tettskrevne supportermagasiner for The Gunners Post i året. Du får muligheten til å søke på billetter på hjemmekamper, og det viser seg som rett og slett gull verdt i dagens billettmarked, hvor mange betaler 8000 for å se Arsenal spille mot Wolverhampton og sånn. Det er blitt helt tullete. Du har 15% på fotballbutikk.no, og med de deilige draktene vi har, opp til flere, så sparer du inn det i løpet av et par kjøp der. Så har du muligheten til å delta på events, sånn som årsmøtet vi hadde nå i London, i forbindelse med Fulham-kampen, var det vel, for et par uker tilbake. Så for 250 raske, så er du en medlem av den familien, og du får en frynsegode som er verdt en del mer enn 250, synes jeg. Men nok om det i dag. Vi har som sagt ingen agenda, og derfor går vi i gang. Kan vi egentlig bare fortsette der vi slapp med den utsettelsen? Å mene noe særlig om det er vanskelig, men litt tilbake til det med det å gjennomføre kamper, det, det har vel ikke blitt henvist til sikkerhetstiltak. Det vel det som det mest logiske man kan se for seg. Det lett å på en måte stille seg bak at, at det vanskelig å ha nok politifolk, rett og slett, når alle skal ned sortkledd ned til Buckingham Palace og vise sin respekt. I tillegg til at det skal spilles 3-4 matcher i hovedstaden, så, så kan det bli vanskelig. Men når det sagt, hvis det ikke en hindring, hva har dere på en måte, uten å på en måte tenke hva presidens i et monarki, men sånn, fra et sånn praktisk perspektiv, og sånn, hva tenker du, Marius? Synes du det ja, som mange sier, synes du det litt sånn meningsløst å fjerne den arenan som fotballen for å vise respekt og for dronningen?
Ja, jeg må jo være ærlig og si det da. Så lenge på en måte sikkerheten dekka, så synes jeg det blir litt vanskelig å sette seg inn i hvordan det for britene selv da. Men jeg hadde jo blitt hadde følt meg litt snytt på en måte hvis jeg hadde vært en av de som hadde dratt til og skulle sett kamp nå, og så det som grunnen til at det ikke blir kamp da. Mm. Det må jeg si.
For det jo sånn at den der almanakken, den primstaven, er ganske tett utfylt allerede den sesongen her. Det kommer i oktober nå med match omtrent annet hver dag, skulle man tro. Og nå går det jo rykter om at Brentford-kampen nå til helgen kan ryke. Hva tenker Henrik? Altså, hvordan i alle dager skal man få gjennomført den sesongen her, hvis man skal la to runder nå i den kanskje mest ledige delen av sesongen ryke?
Ja, nei, det tror jeg ikke går. Jeg tror Premier League selv også kommer til å skjønne det at de må la de rundene gå. Gikk jo tidlig ut med det og fikk beskjed om at dette her på en måte noe Premier League styrer selv i utgangspunktet. Veldig mange argumenterer jo med at ja, de spilte jo rugby og de spilte jo cricket. Ja, det da to matcher. Når det snakk om Premier League så det jo en hel runde. Jeg kan jo forstå, jeg tror det nok litt mer sikkerhetsmessige utfordringer rundt det enn det de i det hele tatt innrømmer. Og så lever man jo også i 2022, og det stilles litt høyere krav til sikkerhet, og jeg tror egentlig det den eneste logiske forklaringen, men hvis Premier League velger å utsette enda en runde, da det kommer ikke til å gå, enkelt og greit. Det jo da to matcher som skal fylles inn i et alldeles tett program fra før, og da tror jeg de får større problemer enn det som nødvendig.
Og fra Arsenal sin del, så som inne i en såpass god periode. Nå ser det ut som Thomas Partey tilbake ganske kjapt også, sånn at den midtbanekrisen kanskje litt avfeid enn så lenge. Vi hadde en enkel hjemmematch mot Everton, for å kalle det det. Det jo tross alt et lag som først og fremst kjemper for overlevelse, sånn som det nå. Og, ja, vi kunne på en måte slått tilbake etter den United-kampen, holdt momentum i gang, hatt vinn i seilene. Fra et sånt, litt sånn egoistisk Arsenal-perspektiv, Marius, tror du det at vi nå potensielt kanskje nå blir kastet inn en bortekamp mot Brentford nå, som vi vet kan være tøff, før det da landslagsprøvet så et Nord-London-derby? Er du redd for at det å ikke få spille en Everton-kamp på et tidspunkt her kan være uheldig da?
Ja, det var akkurat det ordet jeg tenkte på egentlig, at det veldig uheldig. Nå har man muligheten til å spille hjemme mot Everton, som har vært kanskje litt mer positiv i det siste, men som du sier, hadde vært en ganske grei hjemmematch, og en match som forventer at man skal ta 3 poeng, men Brentford borte, som vi så i fjor, og de har egentlig bare funnet litt tilbake til formen denne sesongen her, så det nok en veldig vanskelig bortematch, i tillegg til landslagspausa. Og så ja, da egentlig den Everton-matchen hadde vært en perfekt måte å komme tilbake på vinnesporet da. Kjapt tilbake etter en ganske et størselig resultat på Old Trafford i hvert fall, så det ikke veldig gunstig. Det uheldig som du sier. Hadde vært gøy å få den Everton-matchen for å komme seg tilbake på vinnersporet.
Så det jo ingen tvil om at enkelte klubber kanskje profiterer litt på den pausa her. Chelsea som trenger litt tid med Potter på treningsfeltet, Liverpool som har bitte liten skadegris på midten, og i tillegg så har de en 88 år gammel James Milner som løper ut på der og ser akkurat 88 år gammel ut. Det liksom for Arsenal sin del liksom i forhold til, nei, med tanke på rivaler og alt sånt, det verst tenkte tidspunkt å få en sånn pause?
Det vanskelig å si da, hvordan det, hvilken effekt denne pausen har, som du sier, party kan jo være noe Arsenal drar litt nytte av når det kommer til en pause her, samtidig som at det et momentum de kanskje har hatt godt av å dra med seg inn mot Nord-London derby, men det jo helt åpenbart at Chelsea, jeg tror ikke Chelsea drar noen fordel av det, for den klubben der en parodi fra før, så det drives på så ufattelig dårlig måte at da må han ha pauser i to år, tror jeg, for at han en ny amerikaner som skal få kustus på dette systemet der. Men jeg tror det vanskelig å se om det noen andre som får mer ut av det enn Arsenal. Satser på at det ikke det.
Ja, ja nei, det klart det blir litt flisespikkeri selvfølgelig, og som den negative halvdelen av den podden her, så det min jobb å lete etter de negative vinklingene. Og lykkes med det ganske ofte, får jeg høre fra folk. Men det er jo en spennende tid vi inne i, uavhengig av den pausa her. Før vi går litt mer spesifikt inn på Syrish-matchen og noen enkeltspillere og litt sånn, så det interessant å spørre dere da, på generell basis hva dere tenker om Arsenal etter at vinduet har stengt, etter å ha spilt 5 kamper, og så er stallen god nok? Er prestasjonene beviselig så gode over tid nå at vi kan forvente at det fortsetter i det sporet? Hva tenker du, Marius?
Nei, det jo... Hadde jeg blitt spurt om det før United-matchen, hadde kanskje svaret vært litt annerledes, da, for nå det på en måte den som sitter sist i minnet, men jeg synes jo de 5 første matchene... Eller matchene man vinner i starten er bunnsolide, og det ser veldig bra ut, og så kommer det en match mot United der det som ofte tilråder at Arsenal det beste spillende laget, men så setter United sjansene sine, og det jo litt de matchene man trenger å vinne da, og det jo litt utur med den annulleringen til Martinelli. Og så det liksom det at man må kunne klare å få det spillmessige overtaket til skåringer, og det litt det man sliter med, og jeg føler også det har vært litt av problemet til Arsenal tidligere. Og man trenger enten å hente de spillerne til å avgjøre de matchene, eller så må man få de spillerne til å, sånn som Martinelli, Saka og Jesus, til å kanskje tre fram litt da, når man trenger de tajte matchene der i de avgjørende øyeblikkene. Jeg uansett kjempepositiv. Det ser jo veldig bra ut om dagen. Og akkurat med overgangsvinduet så jeg kanskje litt skuffet over at det ikke har blitt hentet inn en ny sentral midtbanespiller. Jeg følte at der man litt svake, og selv om Partey og Elneny nå ute med skade, Partey på vei tilbake, men at man litt tynne der da, og jeg føler at man kan fort bli litt sårbare over en lang sesong, og som jeg har nevnt, så det et kjempetight program, og kanskje en del av spillerne får jo en pause når det VM, men allikevel så synes jeg at man kunne hente inn en ekstra spiller der, da. Og det kan jo vise seg å bli litt skjebnesvangert etter hvert ute i sesongen her, men uansett så ser jeg veldig positivt på det, og det virkelig et sånt lag eller jeg veldig glad i, da. Det ser lovende ut.
Henrik?
Altså, noe som oppsummerer det litt, da. Du kan se startelveren til Arsenal, den første seriestarten når jeg og Marius hadde drevet med podcast en liten stund. Vi startet jo på slutten av en sesong, men når Arsenal skulle starte sesongen da igjen i august 19, så var det Nacho Monreal, Socrates, Chambers, Maitland-Niles, Guendouzi, Xhaka, Nelson, Willock, Mkhitaryan og Aubameyang. Og så ser du det Arsenal har nå i startelveren sin og de første kampene foruten den United-kampen. Spiller på en helt annen måte, spiller mye mer på den måten Arteta åpenbart ønsker. Det en tydeligere plan, folk har sine roller, og det helt annet. Det er noe helt noe annet å følge med på Arsenal nå. Det, man har jo vært evig optimist hver august. Og så bryter man, blir noe brøt ned på de første 4-5 kampene på et eller annet vis. Og ser at Arsenal nå vinner da såpass bra i starten. Ikke bare at de vinner, men de spiller jævlig bra. Og det gir jo en optimisme. Nå må vi passe oss litt nå. Arsenal-supporter er jo ekstremt gode på å kanskje bli litt overoptimistiske med en gang. Men det er i hvert fall veldig mye lyspunkter, det er det. Og så er det litt det Marius nevner, at bredden til Arsenal er det som kommer til å bli den største utfordringen. Skal si at jeg ble ganske skuffet at de ikke gjør et hen til på slutten av markedet, men det er lett for meg å sitte på Hamar og si at ikke Arsenal får hentet spillere, for jeg skjønner jo at det er verre enn som så.
Ja, det var lett for meg å si der jeg satt også, noen kilometer unna. Og jeg er jo fortsatt der at jeg mener at, at det er litt for høyt spill kanskje å satse på de midtbanealternativene vi har. Man ser veldig lett hva som kan skje og hva som fort kan skje. Men sånn er det en gang når vi har den stallen vi har, og det januarvinduet, det er jo ikke så langt unna. Men litt tilbake til det med spillestil og alt sånt, da. Vi var jo vant til å se en hestesko. En hestesko som nesten traumatiserte oss, i hvert fall høsten 2020 var det vel. Med William i høyre skoen, håper jeg å si. Sånn at, men likevel så hadde vi en sånn, litt sånn defensiv sikkerhet, fordi at vi bygde Teta helt åpenbart bygde fundamentet bakfra. Nå har han kommet så langt i prosessen at nå kaster man alle mentepumpene litt i større grad. Og man ser det også, synes jeg, i en del av de kampene, spesielt mot United, at man blir litt naiv. Litt vengersk, kanskje kan du si, at man går ut mot en sånn type motstander og skal bestemme og styre og spille bra, og så blir man rett og slett tatt på senga 2-3 ganger og taper kampen. Det har jeg sett mange ganger. Men for å ta det da, og ta deg først her, Henrik, er du komfortabel med å i større grad nå ser Arsenal få en sånn type nesestyver nå enn det var for 5-6 år siden, når det skjedde flere ganger per sesong? Føler du at den kampen mot United mer var litt mer tilfeldig enn de gangene vi så, altså under Wenger, for å si det enkelt?
Jeg tror det er litt mer det at Arsenal som lag er veldig, og Arteta er veldig mye mer innforstått med hva de gjør feil mot United. At de heller kanskje ser på det som bensin på tanken i stedet for å ikke bare sånn, nei, nå må ikke det her skje igjen. Tror jeg da, og jeg håper det i hvert fall, for det, nå kjenner jo ikke jeg hvordan ting fungerer bak lukkede dører der, men når man har sett litt på den der TV-serien som har vært om Arsenal, den All or Nothing, så er Arteta er så jævlig tydelig på masse da, veldig tydelig på mye verdier og hvordan han vil ha det i et lag, og hvordan man på en måte skal finne løsninger til å gjøre ting bedre. Og hvordan kan Arsenal som lag på en måte heve seg over en sånn kamp? Og jeg håper at dette her er bare en liten stryk i regninga, og man kan ikke forvente at man skal gå en invincible-sesong, og at de nå kommer med et litt hevet hode ut av det. Det er optimistisk å si, men jeg tror virkelig at det er en helt annen kultur innad i klubben nå enn det kanskje var for noen få år siden bare.
Får du de samme videoene fra den All or Nothing-dokumentaren, Marius, i den grad du har sett episodene?
Ja, egentlig. Og så tenker jeg jo at en viktig faktor er at det er et veldig ungt mannskap som ikke har... Det er få av de som har vært i sånne perioder tidligere som flere kamper på rad med seier, og så kommer det en match mot United da, hvor man egentlig gjør det kjempebra og blir litt naive etter hvert, men at det er jo sånn prosess som man gjerne må bare igjennom for å man får mer erfaring ut fra det og lærer seg litt hva man skal unngå senere. Og som det er jo et utrolig ungt mannskap, så man lærer jo av sine feil, og ja, det er ikke mange av de spillerne som har vært i slike situasjoner tidligere da.
Det er jo det Marius sier der også, og det må man bare legge til uten å avbryte, men Arsenal har et jævlig ungt mannskap, og det er noe annet. Jeg tror at lærdommen fra en sånn kamp er helt annerledes med en tropp med den alderen
enn når du har en gjennomsnittsalder på 29 og karer som har vært ute en vinternatt før. Så man må gjøre det riktig, men jeg tror at man har mer utbytte av det med en så ung stall da, som det Arsenal har I disse dager.
Og det bringer meg fint videre til, til neste punkt på den agendaen som vi ikke har. Det jo overgangsvinduet igjen da. De poengene du tar opp her, eller begge dere tar opp for så vidt, om at det en ung stall, og at det spillere som håndplukket på bakgrunn av personlige egenskaper der, I mye større grad enn tidligere, når det kanskje var litt mer tilfeldig, litt mer latskap I den prosessen. Så har det kommet inn et par nye I sommer. To stykker som kommer fra vindkultur spesielt, I Jesus og Zinchenko. I tillegg så vil jeg ta med Saliba, som riktig nok ble hentet inn av tidligere regimen, men som åpenbart har noen av de egenskapene som Arteta ser etter. Hvor mye har de gutta her hevet nivået, Marius?
Nei, de har jo hevet det enormt. Jeg synes jo Saliba har sett helt enorm ut. Han ser som en... Han jo bare 21, men han har jo, når han har ball I bena, har så ro, og det jo, smitter over på lagkammeratene. Han veldig god fysisk, som også kommer godt med, og jo en svær mann. Jeg vet ikke helt hvor høy han men han ruver bra I forsvaret der. Og det jo, alle de egenskapene jo veldig, ligger godt til rette da, for å være en god stopper I dagens fotball. Til at han utrolig god til å lese spillet og har gjort en veldig god sesongstart til nå. Og Zinchenko og Jesus har jo også vært, ser ut som en fantastiske signeringer rett og slett. Det jo fått de ganske rimelig også, synes jeg, underprisa. Men Zinchenko har jo gått inn og virkelig tatt den... utfordringen med å benke Tierney. Det med storspill han hatt på starten av sesongen her, og Tierney kan ikke være skadet, for da mister han I hvert fall plassen. Og Jesus også har kanskje... han har vært knallgod, absolutt. Kanskje noen flere målpoeng kan se fra han, men kan ikke forvente sånn alt for mye mer så tidlig, tenker jeg. Og han kommer til å spille seg varmere og varmere, og det gjelder jo for så vidt de to andre også. Så... Jeg synes det ser utrolig lovende ut. Og det jo noe annet med Jesus på topp enn Lacazette. Litt mer energi og samtidig bedre kvalitet på tingene han bidrar med.
Ja, for det, apropos Gabriel Jesus, så har vel uten å bli arrestert her rundt det bordet her, så jeg vil si at Henrik var litt skeptisk til spesielt Nketiah, men nå kanskje Gabriel Jesus, og det vi ikke alene om. Spesielt Nketiah var det veldig mange som var skeptiske til, og nå har det gått ganske mange måneder siden dere var på lufta, og enda lenger siden de mest kritiske røstene kom sånn sett. Du omvendt?
Altså, Jesus, han var jo helt, han likte jeg ikke når han var I City, på mange måter. Det var ikke noe at jeg så alle kampene til City heller. Synes han var en sånn grinebiter. Positivt overrasket over han jo helt tydelig en spiller Arteta hadde lyst på. Da. Han har jobbet med en før, passer jo veldig godt inn I Arteta-ball. Nketiah, han må nok overbevise meg litt mer. Det, der har jeg har måttet svelge noen kameler opp igjennom, det har jeg, men jeg synes dog han ikke var noe 14 verdig I Arsenal, og det, jeg har fått noen uvenner av det sikkert også. Men Jesus helt åpenbart en kjempesignering, og jeg positivt overrasket over han. Jeg tror han bare kommer til å blomstre mer og mer under Arteta, og kanskje får frem litt mer... jeg tror han får en mye større rolle I Arsenal, og at han kommer til å bli mye bedre I Arsenal enn det han hadde blitt I City, og har vært I City. Jeg tror han kommer til å bli mye viktigere I Arsenal, og forhåpentligvis bare øke produksjonen sin.
Jeg bare legge til, først og fremst av Jesus, jeg tror han trives mye bedre, som du sier da, I en litt viktigere rolle I Arsenal, og har liksom fått den spissplassen til sin egen nå da. Men jeg husker med Eddie, vi var ikke veldig positive rundt nyttårsrider, det husker jeg, det var ganske mye saging da, og jeg tror også selv Henrik tror jeg enig at det han har vist siden, det jo mye mer lovende enn det vi trodde han hadde inni seg. Og nå får han ikke så mye spillet i serien i hvert fall, men jeg mye mer optimistisk med Eddie nå enn jeg har vært, enn jeg var for i hvert fall et år siden. Og det jo litt som Henrik sier med det, nummer 14. Han må nok spille på seg eller få på noen flere skåringer før han det nummeret verdig, sånn 100%. Men jeg ganske optimist med han også, faktisk. Det litt sånn når det plutselig går bra med klubben, så blir man plutselig mer optimistisk med mange av spillerne. Men jeg det altså.
Av og til legger vi litt for mye i den der draktnummeren, selvfølgelig. Og kanskje det fordi at vi som Arsenal-fans opplevde at William Gallas tok over til Bergkamp i 2006. Da blir man litt skadet. Men la oss snakke litt mer om ting som meldt fra dere tidligere. Jeg må jo ta deg litt.
Du har fått minne her nå, så vi blir kastet litt under bussen på noen gamle. Ja.
Nå fikk jeg en intro av bibelske proporsjoner, så sånn at nå føler jeg at jeg har kvota til å ta det litt også. Ikke ta det, men noen oppfølgingsspørsmål er greit å ta. Jeg vet jo at Marius ble jo berømt innad i podcastmiljøet for å kalle Gabriel Magli Ås, kaller jeg han faktisk, for Vilbass. Og han har jo bassa litt allerede den sesongen her. Er det fortsatt sånn at du føler at hvis noen skulle ta den bekkerekka av de tre, da, kall det, for Ben Weiss spiller jo på Ørebekken nå, men hvis han skal inn i den toeren, er det Gabriel som ryker der?
Det jeg egentlig har landet litt på at jeg tror ikke jeg tror Arteta ønsker såpass å ha en stopper som venstrebent, sånn at Gabriel blir ganske fredet på grunn av det. Men det et godt spørsmål. Jeg synes jo Gabriel en utrolig god stopper, men han har litt sånn glimt av de villbass taktene som gjør at man kanskje kan finne på noen rare ting i ny og ned. Så det har vært litt sånn, hvis den foten ikke har hatt så mye å si, så føler jeg at det kunne vært ganske jevnt mellom... Jeg vil jo ha Saliba, for jeg synes han har gjort det veldig bra i starten nå. Men det er ikke så åpenbart mellom hvem som skulle vært den andre stopperen der. Men som sagt, så nå som han er venstrebente stopperen, så tror jeg ikke han ryker med det første. Altså. Jeg tror Arteta veldig glad for å ha han... som den venstrebente der.
Og det jo en sånn, et sånn klima vi bør ha og i en så sentral rolle.
Helt klart.
En sånn type konkurranse og en sånn type dekning. Og det har vi ikke andre steder på banen, nødvendigvis, og det vi ser der, det veldig sunt. Men Henrik, vi har jo nevnt Saliba her, og jeg har jo nærmest gått fra konsepten i den podcasten her for å rose Saliba. Sogner du også til Saliba kirka etter din starten her?
Ja, jeg gjør det. Saliba har vært så god for Arsenal som man bare drømte om at den kunne være. Det er veldig mange som utnevnte seg til å være litt sånn Liga-eksperter og har sett hele fire Marseille-kamper, som mente at han kommer til å bli Premier League beste midtstopper. Og ja, det er troverdigheten i det. Det er litt sånn Daily Mail-preg over det. Men... jeg veldig pro Saliba for måten han har fremstått frem til nå. Det ble jo nevnt i stad, men han er 21 år. Han spiller med en sånn sjukt alfa-holdning. Altså, hvem er det som er så ung og er så jævlig god i taklingsspillet? Jeg ble helt fascinert. Det er jo ingen som tør å takle sånn innenfor 16 meter som det han driver på. Han er en 100% på det. Han gjør aldri feil i det fysiske spillet. Det er som sagt, han er så god som man bare kunne drømme om at den skulle være, og jeg tror han kommer bare til å bli bedre og bedre.
Er du bekymret, Marius, for at den kontrakten kan bli seg å få i hand? For det er klart, med ett år igjen til sommeren, så har vi en milliardspiller her, som vi kanskje må selge.
Ja, det jo et uromoment, men det også et argument for å kanskje bruke den, da, for å overbevise han om at her i Arsenal er på en måte villig til å satse på han. Og han är ju så ung och så många goda år föran sig så han absolut värt och på något sätt ser man är så pass ung då. Värt att bruka nästan alla kamper han är möjlig att bruka bara för att visa att han du kommer att bli en viktig bricka hvis du blir Arsenal på något sätt och det är en kontraktsituation hade varit gott att bara få fejd veck egentligen och få han signerat så fort som möjligt egentligen för det det hoppas jag hoppas också jobbas väldigt hårt med på bakrummet för det är helt uppenbart att den kontrakten den må man lande för att kunna bli ett sånt lag som Arsenal önskar bli då med ambitionen med Arsenal har.
Jag är väldigt enig och folk som hör på den podden här har hört nog om mina tankar om Saliba så att jag ska inte ta det nu men jag var inne på det med dekning I andra delar av Kalles centrallinja. Det har aldrig varit inne på mittbanan. Stian Børling, han är en trofast kommentator på Twitter. Jag vet att han sitter I London. Han har varit I London I helga med biljett så sender varme tanker. Og jeg håper at han har fått noen fete opplevelser på Tollington og de andre pubene rundt omkring I London. Han vil gjerne ta partypraten. Hva veien videre med han? Har vi råd til å ha han I laget med så mye skader? Hvem god nok til å erstatte han? Lag rundt oss snubler litt. Nå kan vi ta det andre spørsmålet til slutt, men ta det med party. Altså, har vi råd til å lene oss på han fyren her, og vi rustet for en 3 måneders skade på han nå?
Henrik? Hvis Party fortsetter I denne det tempo han driver med nå, så jo nesten han egentlig mest verdig å være en backup, og det jo helt sjukt å si. Men man kan ikke I et lag med en sånn type spiller som så viktig, og spesielt I måten Arsenal spiller og bygger opp laget sitt på, og ha en som spiller hver tredje match, eller spiller 3 kamper, mener jeg, og så han fort ute I noen, og så skal han spille 3, det holder ikke for meg, altså det sikkert brutalt å si, men jeg ser mye mer verdi å ha en I den rollen som skal spille hele sesongen. Det jo det, disse sentral-defensive og sentral-midtbanespillere, de skal være der, de skal spille 90 minutter når de får beskjed om det, og de skal være størst og sterkest og gode ballfordeler og alt mulig. Jeg vet at det mye å be om, men det I hvert fall sånn man vant med de aller beste I verden da, I den posisjonen, og det holder ikke for meg om han kun skal spille mellom 50% og 70% av kampene. Det synes jeg for lite. Da må man I hvert fall ha en som tilsvarende like god. Og heller velge da hvem man skal ha som 1 og 2. Men Party jo selvfølgelig alt for god til å skulle sitte på benken hver uke.
For å spørre deg, Marius, det her en ny team I situasjon? Vi snakket jo 2 sommervinduer om at kanskje bør vi erstatte den allerede da. Trenger vi en Sinchenko-signering på midten allerede I januar, eller I seneste dag sommeren? Har vi kommet så langt med Thomas Partey at vi kan nesten si at det her det vi kan forvente?
Nei, jeg satt og tenkte på det mens Henrik snakket om det, at det jo akkurat det samme som det med Tierney. Men det liksom det å holde seg skadefri jo en utrolig viktig ferdighet, egentlig, som blir snakket ganske lite om, men hvis man ikke klarer å holde seg skadefri, så får man ikke spille. Og det ja, det går seg ikke I det lange løpet, men jeg tenker at jeg ønsket meg jo en spiller som kunne spille den posisjonen inn I sommer, som backup egentlig. Men det litt sånn, hvis han fortsetter å være så mye skadet, la oss si, trenger en nødvendigvis ikke å hente noe I januar, for der overgangsmarkedet sånn som det men hvis han skadet store deler av sesongen her også, da det på tide å se seg nye veier da til sommeren igjen. Jeg vet ikke helt hvor gammel Party men han begynner jo å bli en voksen kar, så det jo uansett lurt å se seg etter andre muligheter.
Ja, for det narrativet som blir malt på sosiale medier jo at det å finne en spiller som hva skal jeg si, har de samme ferdighetene, som har den samme, kunne ha den samme effekten I laget, nesten umulig å finne til en ok penge, og skal du først hente en ny spiller, så blir det en som skal gå inn foran Thomas Partey. jeg tror ikke man helt enig i det nødvendigvis. Når vi får inn Ben White nå på høyrebekken som går inn i banen, du får Zinchenko spesielt på venstrebekken som går inn i banen, kravet til den rollen vil kanskje avta noe da, med en sånn type, man blir såpass mange i det leddet, såpass mange teknisk begavet spillere, såpass mange som bidrar i defensivet. Men dere med på det som blir sagt om det? Hva tenker du om det, Henrik? At når Bissouma ventet til Tottenham, så sier folk at ja, men vi kan ikke ha både Bissouma og Partey. Du enig i den type tankegang?
At du ikke kan ha to tilsvarende første valg, tenker du på?
Ja, for det det som gjerne ble sagt, og vi har jo det i andre roller, så det litt sånn, hvorfor kan vi ikke finne en som god nok i den Partey-rollen? Det sånn at det så vanskelig?
Ja, det er et godt spørsmål, men jeg skjønner jo problemstillingen om man skal ha to som tilsvarende like gode, og at det blir vanskelig å i det hele tatt hente noen som skal inn i den rollen. Så det den drømmen om at man har en sånn backup-spiller da, som pålitelig, og du vet hva du får uke inn, uke ut, som kan gjøre den jobben når Partey ikke fit, men jeg tror i utgangspunktet ikke det plass til to like gode Thomas Partey i et lag, for en av dem kommer jo til å briste av det, og kommer ikke akkurat til å skinne, og det blir jo ikke akkurat kanskje det sunneste, men samtidig så det viktig i en sånn type rolle, i en sånn type lag, å ha en som tåler å spille mer enn tre kamper. Og jeg synes det Partey-diskusjonen jævla vanskelig, for han viser jo takter og viser hvor viktig han kan være, men jeg ikke helt fornøyd med det at han så skadepreget. Og jeg har elsket Tierney fra dag 1, men den kjærligheten har på en måte gått litt mer over til kjærlighetssorg, og nå driver jobbet litt med på å sette det til side, for det en spiller jeg skjønner ikke kommer til å få så veldig mye mer minnet for Arsenal, for det er et problem som bare kommer til å vedvare, og jeg håper ikke det blir så stort for Partey, men om det gjør det, så må man gjøre noe med det før det gåsetegn for sent.
Ja, det jo det som det vanskelige for meg jo at hvor lenge skal man vente da? Hvor lenge, og som Stian inne på et spørsmål sitt, hvor lenge har man råd til å vente? Ja. Men i Kirin Tierney så ventet vi alt for lenge. Det var to sesonger som ble delvis, jeg legger to tjukke streker under delvis, ødelagt av at han var ute i den definerende delen av sesongen. Både sesongen i fjor og den før, så forsvant han akkurat når vi trengte den som mest. Og Thomas Partey skjedde jo akkurat det samme i fjor. Man kan jo bare spekulere i hva som ville skjedd hvis han ikke hadde blitt skadet i den Palace-matchen, men jeg er ganske sikker på at det hadde vært topp 4. Og hvis vi hamner i den situasjonen igjen til våren, at han ikke tilgjengelig nok til at vi klarer, eller når det målet vi har satt oss, da agerer man for sent. Nå har man allerede fått to sesonger med Thomas Partey, og man har sett på en måte hva det og igjen, det så vanskelig også, ikke sant, på en måte, for han har jo blitt hastet litt tilbake noen ganger, spesielt i fjor, kom jo rett fra flyet inn i den Liverpool-kampen og fikk rett kort, og nesten sånn hinka inn fra Heathrow og bare sparket ned den Liverpool-spiller og rett ut igjen, og bare ta flyet tilbake til Ghana et par uker på sofaen. Og så hadde han en Palace-match nå, så kom han rett fra landslagsoppdrag, så en liten del av meg tenker jo at kanskje handler det også litt grann om måten han blir brukt på da. Så sier jo selvfølgelig varitet at det en kronisk skade da. Sånn at det vanskelig å mene for mye, men vi kan ikke gå i den samme fella igjen, for at det kan bli i verste fall Artetas baner på en måte, hvis han fortsetter å gå i de fellene der, eller Edus bane, det kan man liksåvel si da. Men høyre kant jo også en annen posisjon hvor kanskje mange føler at vi burde ha hatt inn en spiller, eller kan godt si at vi trengte en angriper, da, men det gjerne Saka som blir nevnt som den spilleren som ikke har naturlig dekning. Fleskspurven på Twitter, han spør, fint navn, han har ikke Tottenham bakgrunnen på noe vis, og det jeg glad for å høre. Hva ville dere gjort hvis Saka ble skadet nå? Marquinhos rett inn eller Jesus på kant og Eddie inn på topp? Det synes jeg et interessant spørsmål. Hva tenker du her, Henrik?
Altså, alternativene er jo ikke nødvendigvis så store når det kommer til posisjonen på høyre kanten her. Belastningen som man belager seg på at Saka tåler er jo helt vill sånn i utgangspunktet. Henter ikke inn noen der, dog litt skuffende. Han spiller jo alt av kamper, spilt landslaget i fjor, kommer til å gjøre det i år også, så belastningen på Saka, den er stor, den er veldig stor, i år så er det jo Europa i tillegg. Slik at der burde man jo hatt et litt bedre andre alternativ, for Marquinhos, han ser ut som en interessant spiller, det, for all del. Men å kaste han rett inn i det med en gang, det vet jeg ikke helt om er det lureste. Det kan funke veldig bra, det kan være litt mer lunkent, men ja, det vanskelig å si. Når jeg nå prøver å si at jeg ikke vil ha satt inn Marquinhos, så vet jeg ikke egentlig helt hva annet jeg vil ha satt inn her, eller om Jesus er bedre der ute, det tror jeg ikke. Slik at Saka er jo det definitivt beste alternativet, og så er alternativ 2 kanskje litt for marginalt etter min mening, men gjerne gi den til Marquinhos, for jeg hyller det å gi det muligheten, og så må han få muligheten til å bevise om han er god nok eller ikke. Og vipp, så er han en sånn X-faktorspiller som du ikke helt så for deg, og kommer inn og blir en sånn, hvis du får en sånn Martinelli nummer 2, da begynner jeg å lure på hva du har borti Brasil der, altså, fordi da er det to helt vanvittige hent.
Han så ganske bruset når han sniffet føttene til kona si på Instagram her, så det er godt at det litt av hvert med. Men hva tenker du, Marius? Er det ved å sette Gabriel Jesus ut på høyre kanten, fjerner du da en vital del i spissrollen, eller er Nketia da god nok til å lede linja?
Nei, jeg tenker jo at siden man har satt seg på Eddie som en backup, så tenker man at han er skal være god nok da, til å komme inn der. Og så er jo med Martinelli, Jesus og Eddie som de tre offensive, så er man jo ganske fleksible på at de kan på en måte rullere underveis i kampene. Så jeg tror sånn isolert sett, så tror jeg det kunne fungert ikke like bra, for man mister jo mye med Saka uansett. Men det er, da begynner jeg å tenke på sånn, hvis Eddie eller Jesus da er skadet, hvem skal komme inn da? Og så da begynner man å miste ganske mye av det offensive spillet, og akkurat den høyrevingen er jo noe jeg forventet at man skulle også forbedre, eller komme med noen backup-spiller der. Nå kan det godt hende at man tenker Marquinhos er god nok til å komme inn i PL. Jeg synes det er litt brutalt, og selv om jeg gjerne vil ha en ny Martinelli historie også, så er det kanskje litt brutalt å kaste han inn i Premier League med en gang, men gi han noen flere kamper i Europa League som kan gi han litt mer selvtillit før han eventuelt er med i Premier League, men er litt sårbare der. Og sånn som jeg synes som Martinelli når han har vært på høyreving, det har ikke vært noe særlig hit i det hele tatt heller tidligere sesonger, og så er man litt sårbare, rett og slett.
For å sette på litt melankonsk musikk og litt dunkel belysning og snakke litt om Emil Smith-Rowe da, for det er jo litt den stemningen her under dagen. Åpenbar kandidat til alle fleste offensive roller, men i likhet med et par av de nevnte herrer, ikke i stand til å holde seg skadefri over tid, uten at de nødvendigvis kjenner årsaken til hvorfor. Først og fremst, Henrik, er han et alternativ i høyre rollen, og hvis han er det, er du bekymret for at han i det hele tatt kommer til å bli en man kan lite på over tid?
Jeg synes at Smith-Rowe kan være et alternativ på en høyre ving i en kort periode. Det er nok ikke der han er på sitt aller beste, det er det ikke, men ja, jeg tror at han kan gjøre sine bidrag der, men det er på en måte ikke en sånn ønsket førstevalg da, om man har fått en skade på en spiller som Saka. Føler du i et Arsenal-lag og med den typen Saka er at du er litt avhengig av å få inn en som er litt av det samme? Litt den der som kan gjøre mye selv, hurtig til beins, kan både ta returjobben og ikke minst være god en mot en. Smith Rowe har de egenskapene han også, men jeg tror ikke man skal lite på det at han skal konvertere over til å bli en ren høyreving, for det, der tror jeg ikke du får det beste ut av den.
For Smith Rowe, han var jo den nye vinen for nøyaktig et år siden, og han kom inn omtrent i samtlige matcher og scoret. Og da snakket vi han, om han som en tier nesten, sånn på sikt. Vi snakket om at han var et bedre alternativ enn Martin Ødegaard, og så sitter vi med et år historie her og ser at vi skal ikke konkludere med noe som helst, så skal man være forsiktig med fotball, men man ser jo at det å ta den type ansvar kan være tungt for Smith-Rowe, uavhengig om man er skadefri. Kanskje litt mer enn spilleren som eksploderer litt i omstillingsfasen. Ikke den som nødvendigvis står og bearbeider og maler og holder kula i gang. Men jeg tenker jo samtidig at Smith-Rowe er en sånn type spiller som jeg tror lett får kjemi med andre spillere. Da. Han er veldig sånn telepatisk nærmest, kjapt med andre spillere. Vi så det med Saka, vi har sett det med andre spillere, vi så det med Lacazette. Jeg tror jo kanskje han kan finne en rolle der sammen med Gabriel Jesus, som er litt samme typen sånn sett, med Martin Ødegaard som trekker ut mot høyre. Tenker du, Marius, er det liv laget for Emil på høyrekanten?
Nei, sånn i utgangspunktet så tenkte jeg at kanskje det mest sånn naturlig hadde vært å bytte Martinelli ute på høyre og Smith Rowe på venstre kanskje, men når jeg tenker meg om, så mister man kanskje ganske mye av Martinelli med å bytte ut han på høyre. Men en Smith Rowe som kan være litt sånn, ikke nødvendigvis den bredeste høyrevingen, så ikke helt likt som Saka, men som trekker litt inn i bana, tror jeg kunne ha fungert egentlig ganske bra. Men da trenger man også en ganske offensiv høyrebekk, mener jeg da, som holder bredden litt. Og da var det sånn som Henrik var inne på. Da er det jo ganske mye endringer i hvordan man stiller opp offensivt. Og man har jo ingen høyreving, det er Marquinhos da, man har jo ingen høyreving som er innoverkant, sånn som Saka er. Så det har vært en liten omvelting uansett, og det er det jeg regnet egentlig med at Arsenal skulle hente inn en høyreving som var enserbent, da, som skulle ta litt av den spilletiden til Saka. Men Smith Rowe har jo ikke fått jevnlig med spilletid på lenge, og som du sier, så han virker som en spiller som matcher ganske mange andre og kan være lett å spille med. Så jeg tror det kunne vært noe som hadde fungert, men da måtte man på en måte kompensert med noe annet. Og det hadde vært interessant å se. Men ja.
Ja, for det du nevner med en offensiv bekk der, synes jeg er interessant. Og da er det naturlig å spørre seg om en Smith-Rowe som da trekker inn i samme rom som Martin Ødegaard ville vært et problem. Så jeg tror nok at jeg ville ha kjørt Martinelli på høyre da, og Smith-Rowe på venstre, hvis det hadde vært, hvis han hadde en situasjon. Men sånn generelt sett så tenker jeg at Smith-Rowe er en såpass anvendelig type, som passer såpass godt inn i den spillestilen, at du kan sette den nesten hvor som helst. Hvis han er i form, så vil han i hvert fall bidra, men spørsmålet er jo i hvilke kamptyper. For han slår meg ikke som den spiller som nødvendigvis er den som står og maler og bearbeider eller tar tak i kampen. Det er noe ting flyter, og man kanskje spiller mer på omstilling, da er den helt ekstrem. Da er den kanskje den beste spilleren vi har. Det er helt ekstremt når han setter i gang og bare slår 1-2, kommer i boks, måten han kan avslutte i steget, måten han kan kjøre en touch på og kombinere med andre. Så det er trist da, at vi sitter her et år etter at vi lo av Aston Villa sin 40 millioner pundbud, da sitter vi og tenker at kanskje burde vi ha sagt ja, men det er for tidlig å si det selvfølgelig, men det er litt sånn bekymringsverdig. Vi må litt grann av videre. Jeg tenker vi skal ta et lite segment på slutten om rivalene våre, for jeg tenker det kan bli gøy at. For det er noen klovnebusser som driver og durer rundt Trafalgar Square om dagen, og rett og slett det bare detter ut klovner og elefanter og alt som er, og det er et helvete sirkus. Men før det så tenker jeg vi skal ha lite sånn, tilbakeblikk på den Zürich-matchen, for det er jo faktisk en kamp å snakke om her. Det blir ikke mange minutter det her, kanskje 2, kanskje 3, kanskje 11. Men Marius, du så den kampen, eller?
Jeg gjorde det.
Hva satte du igjen etter det?
Nei, det var jo ikke sånn utrolig imponerende. Jeg tenkte først at det her kunne bli en... jeg synes starten var veldig positiv, for å si det sånn. Men etter hvert så dalte nivået litt, og det sånn etter kampen så synes jeg sitter igjen med sånn... mange av de førstelagsspillerne som spiller Premier League kommer inn, og jeg føler det egentlig sånn unødvendig, men at det kanskje er et resultat av at kampen er fortsatt såpass tight, da, at det er nødvendig at de kommer inn. Og jeg er jo glad for at man er tilbake i Europa, og så akkurat som med Europa League, så er jo det en fin arena for de spillerne som ikke spiller Premier League å vise seg fram, men jeg synes ikke det var så mange som trakk seg fram med positive prestasjoner der. Jeg synes Marquinhos da, helt klart, var jo første gang vi virkelig fikk sett han. Det er ikke sånn at jeg ser på så mange U21-kamper, men han har jo tydeligvis fått mye målpoeng der, så han var jo i hvert fall positiv prestasjon, ellers ganske skuffende kamp da.
Mm. Jeg må bare si det her, at Marquinhos sånn, om han ikke var gnistrende god i alt han foretok seg, så akkurat endeproduktet hans virket jo veldig skarpt. De innsvingerne hans med venstrefoten var jo krem hver eneste gang, og han burde ha to assist, fikk en. Det avslutningsforsøket han fikk, den satt han jo på et vis som vi dro paralleller til Martinelli. Det var liksom Martinelli mot Standard Liège i 2019, liksom. Hvordan i alle dager klarte du å få den treffe så godt når du er debutant. Og det er greit å gå til en skrett av Marquinhos. Det var nesten så
overrasket. Ja.
Det var det, altså. Og jeg er helt enig med det som ble sagt tidligere, at jeg er veldig forsiktig med å tenke at det kvalifiserer til å starte i Premier League. Jeg synes det er alt for tidlig å gå dit. La gutten få prøve seg i Europa League en del kamper. Spille seg varm. Kast den til løvene bort mot Brentford. Selv om Saka skal ha skade, så håper jeg er en annen løsning enn det. Men som du sier, Marius, vi måtte bruke en del av første rekka ute i kampen, fordi rett og slett at vi måtte. Det ble hårdete. Det her er vel det laget som, i gruppa som på papiret er enklest i hvert fall, og som også prestasjonsmessig om dagen er enklest. Den ligger vel nest sist i sveitsisk eliteserie, mener jeg best. Men likevel så fikk de lov til å spille seg litt varme mot Arsenal. Arsenal inviterte dem litt inn i kampen og lot dem få kjenne litt på ball, lot dem få komme litt for enkelt gjennom ledd, komme litt muligheter. Litt vildbaser i boksen, ikke av Gabriel, men av Holding, et par ganger der, som gjorde at det kunne ha blitt styggere. Men hva tenker du, Henrik? Er det her liksom... det er litt tidlig å si, men er du bekymret for at vi litt for ofte må hente inn de der kanongutta for å redde inn det Europa-lag-kampene? Vi har jo tross alt en ganske... En Europa-ligstander, en ganske tøff gruppe. Like tøff som Champions League-gruppa til Tottenham nesten vil enkelt hevde, som har en agenda.
Altså, jeg håper jo ikke det, da. Jeg håper jo at Arsenal, litt på samme måte som sist de var i Europa, klarer å finne på en måte et sånn Europa-liga-lag som er mer enn bra nok til å hevde seg i den gruppa der. Men Zürich, det har jeg ikke så veldig mye formening om også her å spille der, men jeg kan banne på det at det er ikke noe gøy å komme ned til Nederland og skal spille bort mot PSV. Det er en heksegryte. Og det er heller ikke lett å skal spille i 2 grader og kunstgress oppe i Bodø. Altså, det egner seg nok ikke for alle sammen i Arsenal. Så jeg håper naturlig nok ikke det, men jeg tror at Arsenal blir litt mer avhengig av toppa mannskap enn det man kanskje utgangspunktet hadde håpet med Europa League.
Yes. Før vi går videre så tenker jeg vi skal ta med et innspill til vi har fått på Twitter fra, ja, ikke sant? Kjempebra planlagt her, som vanlig. Vi fikk en, jo, fra Fleskspurven igjen, som var inne og bidro. Veldig bra. I dag har det vært litt glissent i kommentarfeltet. Kanskje har folk andre ting for denne helgen her. Kanskje har de benyttet anledning til å gjøre noe annet enn å se fotball, og det kan man jo forstå. Men han spør rett og slett, burde vi hente en bedre reservekeeper? Kan ikke vinne 30 år som fan av Arsenal huske en dårlig reservekeeper I farta? Bare før jeg gir ordet til dere, gutta, så må jeg bare si at det mye fint å si om det flest spørre, men hukommelsen kan ikke være all verden, for Runar Runarsson, han bare et par år tilbake. Matt Turner har ganske mange tramp I klaveret igjen og tråkker salatbollen før han kan komme på det nivået, men utover det så tenker jeg det lov å være litt bekymret basert på den prestasjonen mot Zürich, Marius. Du bekymret for at Matt Turner kanskje har en vei å gå før han kan gå inn og erstatte en kalde skade av Ramsey hvis det verste skulle skje?
Ja, jeg må jo si det at det ganske... Krise jo, kan ikke si det, men han ser ikke veldig lovende ut, og når man allerede inne og sammenlignes med Runarsson, så det dårlig, det dårlig tegn. Men ja... Han ser ikke sånn veldig lovende ut enn så lenge, men det vanskelig for en andre keeper å spille seg så god også. Men jeg skal ikke si det sånn at hvis Ramsdale blir skadet, da kommer jeg til å sitte med hjertet I halsen. De kampene han må inn og opptre I Premier League der, og man trenger 3 poeng for å komme seg til Champions League.
Jeg har jo sett et par sesonger av Heia Tufte. For de som husker den hvor Erik Thorstvedt hentet inn en haug med folk som aldri har sett en ball før og keeperprestasjonen til Runarsson var jo det var nesten sånn at han ikke kom inn på det laget men Matt Turner Henrik, hvor mye har du sett av han I preseason, eventuelt hva har du hørt det sånn at du også litt redd for at man har gått på en Runarsson der
altså jeg har ikke sett noen ting for så vidt og jeg fikk jo heller ikke sett hele den syriske kampen så... men hva skulle du forvente? Henter en 28 år gammel keeper fra en bedriftsliga I USA det jo, du kan ikke akkurat forvente at du får det beste heller da ja, det en kul signering fordi han hater Tottenham og heier på Arsenal det greit det, men når du 28 år så du jo ikke noe talent lenger eller på en måte, så store spørsmålstegn rundt den signeringen det har jeg hatt lenge og ja, det Runarsson kan nevne. Må jo ikke glemme å ha Vito Manono back in the days. Han var ikke akkurat noe gullhanskan heller, og det var jo heller ikke Almunia, da, selv om han endte opp med første keeper et par år. Så dårlige keepere har vi jo hatt litt tradisjon med å ha I tillegg, da. Vært på backup. Men om Turner den dårligste, det vet jeg ikke, og jeg tror jo naturlig nok at det litt nerver inn I bildet også, da. Blir kastet litt inn I det. Kommer som sagt fra en liga som prydet av... folk som bra på 3000 og gamle stjerner som har bikket 30. Og noen nordmenn som ikke når helt opp I elitserien. Og så skal du komme inn I en europeisk liga, og ikke minst Europa League, og fotballen spilles på en helt annerledes måte. Så må man jo gi han litt tid til å tilvende seg det. Virker som en jævla kul type, da, om det noe trøst. Fordi Runarsson var da bly både på bana og utenfor, så... Der den oppgraderingen I hvert fall, men jeg tror faktisk Turner kan være hakket vassere enn Runarsson med tida, men som sagt, nå har jeg jo ingenting å ta utgangspunktet fra. Da.
Nei.
Men, hvis jeg bare kan få legge til det, så tror jeg også at en stor grunn til at man henter han da, også på grunn av det markedsmessige, at det jo ganske mange I USA. Det mange fans der, så det mye man kan hente sånn sett også. Jeg håper ikke det spiller for stor rolle når man på en måte skal hente inn en keeper som får mye spilletid, eller kommer inn som backup og får en del spilletid I Europa-liga og så videre. Men jeg tror det også en faktor, da. Og at det faktisk amerikanske eiere som I Arsenal.
Ja, jeg håper ikke du har rett deg, Marius, for det klart, backup-keeper en veldig viktig rolle, og jeg føler som Arsenal fremstår såpass seriøse nå at man ikke gjør en så svak vurdering at man I det minste I hvert fall ikke har veldig mange gode andre kvaliteter enn at han amerikansk. Og så han jo, han 28 år. Ja, men samtidig, som keeper så jo ikke det eldgammelt. Så spørsmålet om en 28 år gammel keeper kan tilvende seg det å spille ut bakfra. Fordi at det alle sier om Matt Turner at han en fantastisk skuddstopper, men at han har en del å gå på i utspillfasen. Og skal du spille for Arteta uke ut i uke inn, så må du ha kvalitet i utspillfasen. Vi så jo Ramsdale nå mot Manchester United, og det veldig underkommunisert etter den kampen. Fytte grisen for noen baller han slo diagonalt, både med venstre og høyre foten i den matchen. Det noe av det råeste jeg har sett også, fra en keeper noen gang i en fotballkamp. I alle fall, hvis du ekskluderer et par av de der Kalle Ederson, Alisson og den gutta der, det var helt fantastisk, så det å ikke ha et alternativ som i nærheten, det er skummelt altså. Så,
det er rart å hente opp på en måte, for han jo, man vet jo akkurat hva man får sånn, med det spillmessige. Og som du sier da, når man 28, så det begrenset hvor mye bedre man kan bli på det, og det ikke noe hemmelighet at Arteta ønsker en keeper som kan spille ut bakfra, så det litt merkelig også.
Ja, det og man jo et brent barn her man sitter, og har sett klubben gått i mange av de samme fellene mange ganger, at man ikke har hatt en god nok prosess. Jeg føler at den tida i all hovedsak over enn så lenge, med tanke på det vi har gjort det siste halvannet året på overgangsmarkedet. Jeg synes det virker som det en god plan og en klar strategi, så jeg velger på en måte å ha en viss tillit til det. Selv om jeg ikke har like stor tillit til alle som sitter som beslutningstagere, så tror jeg at vi har en god strategi. Så jeg får bare håpe da, at Matt Turner, at han har sett litt sånn som han så i Ramsdale, han har sett kvaliteter som ingen andre har sett, i alle fall ikke de som sitter og ser på match fra sofaen. Apropos dårlige prosesser, vi må jo, ettersom det ikke noe Premier League-match å snakke om, så må vi bruke litt tid på rett og slett le av andre. Altså, jeg hadde lyst til å skrive et åpent brev til Todd Bowley, hvor jeg rett og slett hyllet han, ønsket at han skulle bare fortsette å gjøre det samme som han har gjort. Jeg kom så vidt i gang, men jeg klarte ikke å fullføre for at jeg hadde så dårlig tid. Så jeg bare tar de to setningene jeg hadde. Here's to you, Todd Bowley. Top Gun Todd med det lune smilet. Styrerommens Dan Børge. Jan Ove Jovial som kommer overens med alle. Som aldri gir for lite tips eller smører skiva med smiltetøy. Hvor lenge kom jeg ikke? Poenget mitt er at det en fyr som rett og slett, også ifølge rapportene, satt seg ned i strategimøte til Chelsea og sa at vi må hente spillere basert på formasjonen 4-4-3. Jeg lar dere fortsette.
det her burde du ikke kaste stafettpinnen videre, for jeg tror du kunne hatt et ordentlig foredrag om hvordan denne mannen er for deg.
Jeg skal fortsette. Kanskje allerede neste episode så kan jeg kjøre fullført, men jeg rakk rett og slett ikke å fullføre den gangen her. Men Todd Bowley, altså. Hva skal jeg kalle det da? Amerikas Vincent Tan. Som vi husker Vincent Tan som gikk inn i garderoben i Cardiff. Og da spillerne skyter ned fra over midten. Som ansatt nevøen til søskenbarnet sitt, eller annet, som hadde malt stadion. Han ble plutselig rekrutsjef, for at han tross alt hadde malt så vakre farger, og grunnet bra, og maskert bra, så da fikk han rekrutteringsansvar i klubben. Jeg får litt vibbene der fra Todd Bowley, altså. Han rett og slett helt ute og sykler. Han bare kaster rundt seg med penger. Og Chelsea har jo da brukt 2, eller så hvis du tenker i norske kroner, så har de brukt 3 milliarder i sommer. Og stort sett bare brukt penger på forsvarsspillere. Og en Aubameyang som er på en måte, altså hvis du skal finne en spiller som er lengst unna Graham Potter, så er det Aubameyang som spiss. Han hentet dem som en 33-åring på 2-årskontrakt, eller var det 14 millioner euro eller noe sånt. Altså, og likevel så prøver media å male et narrativ om at Chelsea er ambisiøs av Todd Bowley som kommer inn der og skal klare stafettpinnen etter Roman Abramovich. Så jeg har bare lyst til å gi ordet til hvem jeg har lyst til å snakke først her. Bare kom igjen, le høylytt og drit ut Todd Bowley og Chelsea hvis dere har lyst. Jeg ser Marius smiler, du kan begynne.
Ja, Det først og fremst er det morsomt å høre hva du holder på til lager, men det nok lite kultursjokk for nye eier der, som det vel et veldig godt eksempel på en eier som burde melde seg så lite mulig inn i klubbdriften som mulig. Han burde ansette folk som vet hva de driver med, for han har tydeligvis ikke peiling, og det ble vel, Tuchel fikk vel sparken fordi det skulle være litt mer langsiktig planlegging, og det ingenting som tyder på at det har vært fokus før han faktisk fikk sparken. Det har jo vært et overgangsvindu med, ja, det har vært mange signeringer, så Chelsea, det er helt kaos det som skjer der. Jeg hadde også i tankene mine, det ble dessverre bare med da, og det viser seg også at han ble ikke den første, men jeg tenkte at Tuchel kunne være en av de som røk tidlig, først og fremst på grunn av en ny eier da, som virkelig skulle få fart på sakene i Chelsea, og Tuchel sitt Chelsea har jo ikke sett bra ut siden nyttår, og når det kommer en ny eier som tydeligvis har så store ambisjoner, bruker så mye penger på nye spillere, så er det fort gjort at treneren forsvinner fra klubben, og det er jo, ja. Virker ikke som om de har vært så veldig, hatt noen gode tone de imellom heller, men det er jo kanskje litt, man kan kanskje skjønne Tuchel litt, når det er forslag om 4-4-3-formasjon.
Altså lagerleder, servitør, kokk, sportsdirektør, manager, beiseansvarlig, kall det hva du vil, Todd Bowley, som har mange hatter, Henrik, som påstår å da ha et langsiktig perspektiv. Den samme sommer prøver å hente Cristiano Ronaldo på en alder av 37 på toårskontrakt. Har du mer skyts på lager der? Går det an å fremstå mer naiv?
Han blir jo uvenn med Tuchel på grunn av at han ikke får lov til å hente Ronaldo. Der kommer den på feil fot. Altså, det går ikke an å finne opp en mer amerikansk eier enn det. Han kaller det garantert for soccer når han er på Stamford Bridge. Han er jo sportsdirektør, og er selvutnevnt sportsdirektør. Så henter de da, faen meg, hele gamle ligaen, henter Aubameyang, Den får jo Arsenal til å se dumme ut når de kvittet seg med Aubameyang, for de betaler jo faen meg Barcelona penger for den. Hvem er det som gjør det? De betaler så mye for Aubameyang i det stadiet han er nå, og gir Tuchel, altså hele All-Star-laget fra 2014-sesongen i forsvarsrekka der, og så blir en uvenn for at han ikke får lov til å hente. Jeg får ikke lov til å hente Ronaldo, og da gi en sparken til faen med laget som vant Champions League for et par år siden. Jeg får det ikke til å stemme opp. Det blir så amerikansk for meg at jeg klarer ikke å ta det seriøst. Jeg klarer ikke å ta han fyren seriøst når han helt finner på alt det han gjør og sier det. Og plutselig noen kamper ute i serien, vi skal begynne med en rebuild. Det dummeste, gjør jo det stikk motsatte av hva en rebuild er.
Ja, men
sjef, jeg må jo hylle det litt av nå da, kom inn der og være fullstendig cowboy fra dag 1. Altså, det er jo ingen som driver på sånn i en moderne fotballklubb. Altså, det siste sykeste jeg hørte var han der Leeds-eieren, noen får jo ta meg på dette hvis dette ikke stemmer, men han hatet jo tallet 17. Så han ga jo Paddy Kenny sparken, for han hadde drakt nummer 17. Fjernet alle 17-tall på tribuna, bytta det ut med 16 A og B. Helt sinnssykt mann.
Han fikk utsatt en fotballkamp som var den 17 en gang, en viktig kamp. Jeg vet ikke hva som han brukte som årsak, men han klarte å få utsatt en kamp, for han mente at den kampen kan vi ikke spille for å tape det.
Nei, det finnes noen personligheter der ute som jeg føler at han Todd, han beriker fotballverden på en ufattelig negativ måte, og det er jo positivt for alle oss som sitter rundt som bryr oss litt om denne sporten her, for det jeg tror at det der Chelsea-opplegget heldigvis kommer til å få seg et ordentlig knekk nå, og så kommer Potter inn, da. Hva er det han skal gjøre der da?
Nei, jeg tror at Graham Potter er en fantastisk trener, men han er på en hel sted. Og jeg har bare lyst til å ta et lite oppgjør med media, på sett og vis, for jeg skjønner at de som sitter med Premier League-rettigheter her i Norge, og for så vidt ellers også, Spesielt her i Norge, hvor vi kanskje tar på oss grytevåter før vi tar på kølet. Så det litt sånn at vi må prøve å fremstå litt grann, kall det objektive, da. Ikke sage en fotballklubb overfor de som faktisk har følelser for noe sånt, men jeg tenker at det må jo ta Chelsea hardere. Det må jo ta det mye hardere. Jeg ser profilerte mediepersonligheter i fotball-Norge sitter og rettferdiggjør noe av det Chelsea holder på med nå. Kan ikke gjøre det. Ok, Graham Potter en fantastisk trener, og kanskje har de flaks. Kanskje treffer de på det. Det kan vi ikke utelukke. Men å si at det her noe strategisk smart, at Todd Bowley kommer her inn med en god plan, det blir så jævlig useriøst. Vær så snill og skjerp dere. Det har jeg lyst til å si.
Altså, den troppen til Chelsea jo helt vill hvis du skal begynne med en rebuild. Altså, her det bare å komme inn og hente spillere på spillesalg, da, hvis det det de mener. Eller så kommer de jo til å ha et mannskap som ser ut som et amerikansk fotballag til slutt. Nei, det må... Jeg må få lov til å si at jeg tenner et lys, og jeg hyller dem som faktisk holder uten dette her, som Chelsea-supportere, for det, man trodde at Abramovic var ille, men dette her jo Abramovic, ja.
Man må også legge til at de har jo klart å... Lukaku, som de hentet for så sjukt mye, og lar han gå nesten gratis i tillegg, og så skal liksom spissen de henter inn i stedet, da, skal være Aubameyang, som skal sørge for at, nei, jeg synes det rart at de bruker så mye penger på spillere bak der, og det blir spennende å se hvor tålmodig den nye eieren da, til en rebuild med Potter, hvis det blir... La oss si da, hvis det ikke blir så mye seire frem til, eller hvis det ikke blir så veldig overbevisende frem til VM-pause, hvor lenge Potter får lov til å sitte, det kan bli interessant å se, men vi får se.
Hvorfor får du ikke Aubameyang til å presse som Mopay? Det blir spørsmålet. Sånn at det jo inne på den spissfloka her i Chelsea, som virker jo bare evig nesten etter at Drogba forsvant, med unntak av et par år med Diego Costa, så har han slitt med å finne den der ener-spissen. Og man under samme manager, da, Thomas Tuchel, så bruker man over 1 milliard på Lukaku, samtidig som man henter Werner for, var det 500-600 mil. Som altså, Lukaku da, som i rake motsetning av Aubameyang på mange måter, Timo Werner igjen, helt annen type. Og det funker ikke, og så går man og henter Aubameyang på deadline day, og man lurer på liksom, man vet ikke hva man vil her. Å skylle på Tuchel blir bare useriøst, ikke sant? For at ene tingen Chelsea hadde som kunne funke var Thomas Tuchel, selv om han nok var på krigstiden og var litt frustrert, så han var fjernet Peter Cech, eller Marina Graniskova, heter det? Jeg klarer ikke å uttale det. Man fjernet hele det apparatet rundt som har funket under Abramovich. Og så har jo da Todd Bowley tatt alle rollene. Og så har man liksom skyldt på Thomas Tuchel at han ikke gidder å ta Ronaldo, og så henter man Aubameyang i stedet for Lukaku, og så bare tenker man at det her smart. Jeg har lyst til å tenne et lys, og det selv jeg, Henrik, og det for Graham Potter, som med viten og vilje har gått inn i det her prosjektet, for å rett og slett ødelegge sin egen managerkarriere i verste fall. Jeg redd for at det kan gå til helvete, eller jeg håper det da. Jeg litt redd for at det kan gå bra også, selvfølgelig, for at i fotball det ganske mye tilfeldigheter. Det mange som kan lykkes uten egentlig å fortjene det, sånn sett, i et styre og et eierskap, bare for at de treffer blink med en trener eller et eller annet, som sett og vis tar det ansvaret som en eier egentlig bør ha. Da. Så vi vet jo aldri, vi vet jo da at jeg ledde av Chelsea før, og endte opp med egg i fjeset, selv om de har drevet med røde tall og sånn i mange år. Så det kan godt hende at den sekvensen vi spiller i nå blir latterliggjort av enkelt om et par år, men den sjansen er jeg villig til å ta. Jeg vet ikke om det så mange andre å le av. United og Ernst Muffens har vi snakket mye om den podden her, og akkurat nå er de på en liten oppadgående, så jeg har ikke lyst til å ta dem, men nå skal vi avslutte her snart, men det ett lag, og Stian Bøling, han stiller jo spørsmålet, snublende rivaler. Liverpool vel det man først og fremst sikter til. Et lag jeg personlig så som helt umulig å hamle opp med før sesongen. Jeg vil fortsatt si at det fryktelig usannsynlig at Arsenal skal havne foran Liverpool, men det ser lite grann kladdet ut med Liverpool. Kanskje har man jeg mistet Sadio Mané ved at Firmino ikke lenger den han var, ved at midtbana har mange skadetrøbbel. Van Dijk har blitt et år eldre, Salah har blitt et år eldre, fått en fet kontrakt. Alexander Arnold ser litt skal jeg si, ja. Ser som han ikke helt vet hva han gjør lenger på den høyre bekken. Jeg spør deg, Henrik, hva tenker du om situasjonen du ser i Liverpool? Bør vi hold our horses litt når det gjelder å dømme dem?
Ja, altså, ja, altså Liverpool er jo og Klopp, du vet jo hva de kan komme med. Men jeg synes også at det der, nå har det vært noen år hvor Liverpool har vært ganske så dominerende. På et eller annet tidspunkt så vil jo det også stagnere litt grann, noe det viser seg at det kanskje gjør litt tidligere enn hva man hadde forventet. Men det som så jævla komisk med Liverpool at det skal jo klages over absolutt alt da, når ting butter litt grann. Ja, det jo ikke nemlig at jeg har ikke noe til overs for Liverpool. Ikke i det hele tatt. Jeg har dessverre litt for mange bekjente som holder med dem, men jeg har ingenting til overs for det. Så det fryder meg litt når det butter å se på Van Dijk, liksom jogger rundt der og tror at han Frans Beckenbauer, altså at han tidenes beste forsvarsspiller. Altså, blir han for meg kjørt karusell med folk som har kun kamper på reservelag den sesongen der. Han er jo en skygge av seg selv. Og Salah da, han har jo fått disse pengene sine da, jeg skjønner han godt ja, at han kanskje kan bremse litt på det, men du, Mané var jo helt åpenbart viktig for dem. Det synes jo nå tydelig nå, men det skal aldri, jeg tør ikke å si for mye, for da får jeg det så jævlig retur, fordi Arsenal mot Liverpool, det ingen dans på roser. Da skal vel Jota ut og score to igjen.
Ja.
Jævla Jota scorer alltid mot Arsenal, det irriterer meg. Men man skal være litt forsiktig, litt tidlig ute. Det ikke like ille der som det i Chelsea. Der har de jo en Klopp som ikke skal kritiseres på noen som helst måte for å bruke for mye penger. I hvert fall ikke på overganger. Og så kan man heller bare håpe at spillere som Milner og Henderson, som langt på overtid fra før, nå endelig faktisk går ut på dato.
Ja, det jo noen som sier det at Liverpool har drivet litt rådrift med nøkkelspilleren sin over lang tid, og den fjordsesongen var det største maratonløpet de har vært igjennom, med finaler i samtlige cupturneringer og spenning til siste serierunde om seriegullet. Endte de bare opp med, det litt som Arsenal-supporter skal være forsiktig å si at det bare Liga-cupen, FA-cupen, men et sånt lag har jo ambisjoner om å vinne Champions League og Premier League, og taper jo på målstreka i begge turneringer. Hva tenker du, Marius? Var det litt sånn som man er ute og jogger, så løper man kanskje en mil, og så det en 100 meter, og så plutselig så bare dør du. For at du vet at det 100 meter igjen. Men når hjernen litt sånn spissvindig sånn sett, tror du at den Liverpool-dongen kan ha sprekket litt nå? At Klopp-kjøret kan ha på en måte ført til en type slitasje nå over tid, at det en mulighet i hvert fall for at Liverpool ikke slår tilbake på den måten vi forventer?
Nei, det er vel som man sier, den beryktede sjuende sesongen til Klopp, men sånn som det nå da, så det de har solgt man ned, og på topp da så sitter man igjen med Salah, som han må jo stoppe å produsere så bra som han har gjort han også. Det kommer jo formduppe på han også, og de formduppene han har tidligere, så har jo plutselig Mané vært der i stedet, og de har utfylt seg hverandre ganske bra der. Diaz på vingen han kom jo inn i fjor, og det noe helt annet å komme inn et lag som fungerer så bra. Og han gjorde på en måte litt for bra fra starten av, kanskje. Og da får man jo gjerne forventningene som tilsvarer det. Men det noe helt annet når laget som nå, da. Og så det jo Firmino, jo ikke helt den samme som han var tidligere. Og så skal Darwin komme inn på topp i stedet. Og så har han jo en del skade på midten, da. Så det på en måte det som hovedgrunnen til at jeg ikke vil avskrive Liverpool, at Milner på midten der, det ser grusomt ut, rett og slett. Så han kan ikke få for mange minutter, og sånn som Trent da, det var, ser ikke veldig bra ut i der videoene fra matchen mot Napoli der, han står helt stille og sett en del sånne videoer der liksom er PlayStation-kontrollen som går tom for batteriet da, fordi Trent står jo bare helt stille og står jo bare stille og ser på. Så jeg tror nok Liverpool kommer til å komme sterkere tilbake, men jeg litt usikker på hvor sterkt da. Det er jo har mistet noen sentrale spillere blir eldre, og de har fornyet seg ganske lite egentlig, og jeg usikker på om Arthur Melo skal være mannen som kommer inn og får skuta på rett kjøret sånn helt opp med sitt igjen.
Ja. Nei, men jeg tror vi ganske enige, altså jeg skal forsiktig med å melde noe som helst sånn sett, men det ser jo litt lovende ut da, og Stian stiller jo da spørsmålet, bør vi sikte, eller sikte, er det mulig med andre slash tredjeplass, og spørsmålet er vel egentlig, er det mulig med andreplass, for det er jo mange som mener at tredjeplass er mulig, Henrik?
Jeg tør ikke å håpe for mye, men topp 4 er jo i hvert fall innenfor rekkevidde. Så har du en amerikaner da, som driver med noen karriere på Stamford Bridge. Det blir spennende å se den rebuilden, og Liverpool er det vanskelig å avskrive, og da er jo plutselig race mye jevnere enn det man kanskje hadde forutsett, og det tror jeg det blir den sesongen her. Jeg tror det blir mye tightere enn det det kanskje har vært tidligere. Nå ser dessverre Nord-London-rivalene ut til å kan få en ganske decent sesong dem også, så det blir tett, det blir det, men det er jo moro å leke med tanken om topp 3. Det er det. Og kanskje man skal tørre å spike seg inn på en tredjeplass, i hvert fall. Ja. Så bare gliser, det skjønner jeg, for dette kommer til å bite meg i ræva om 6 måneders tid. Men jeg tør å håpe litt grann, for det, lagene rundt, som han som stiller spørsmålet, da, dem faller litt grann. Det er litt mer uro, og så kan det plutselig dem komme i ordentlig flytsonen, som du sier med Potter. Selv om han nå har tatt på seg fotballens vanskeligste jobb med å tilfredsstille American boy, men jeg tror i hvert fall at topp 4 skal være en målsetning, topp 3 kan være en ambisjon.
Ja, nei, men det høres egentlig ganske nøkternt ut, det også, Henrik. Jeg var jo der, jeg tippet Arsenal på 4. foran sesongen, Simon som er ukulig optimist hadde den på 2., og det var før vi kjente til Liverpool-krisen, men jeg tror at som han vel påpekte at han ønsker å melde litt også, da. Vi er jo, prøver å være i tabloid av og til, kanskje, og da kjørte han på en 2. plass. Og ser ut som han, når det er Liverpool i hvert fall, så ser det ut som han kanskje har hatt et poeng, da. Før vi avslutter her, Marius, er det mulig med topp 2, topp 3?
Jeg tippa Arsenal på 3. plass før sesongen, og det var jo med Liverpool og City foran. Og det er jo, jeg tror jeg står på den, men grunnen til at jeg gliser sånn når Henrik driver og snakker om 3. plass og alt det, er fordi det er livsfarlig å drive og bli forhåpningsfull som Arsenal-supporter. Det er... Nå skal det sies at det er lenge siden det har sett så positivt ut, da. Men man har gått på noen smeller der tidligere, for å si det sånn. Og jeg tror han lander på en 3. plass, og det er jo ikke nødvendigvis Liverpool fortsatt som er laget som kommer foran, men de kommer nok til å bli bedre utover sesongen, det er det ingen tvil om. De har sett ganske dårlig ut, og jeg tror de finner tilbake flytsonen. Tottenham også synes jeg liksom ikke har... De har ikke sett spesielt gode ut, men klarer likevel å få med seg resultatene. Det er ganske farlig med tanke på hvordan de faktisk kommer til å se ut når de begynner å komme litt i form. Og Potter i Chelsea, det er jo helt umulig å si. Det kan slå begge veier. Det kan jo plutselig hende at man sitter med en ny trener i januar også. Så det er vanskelig å si, men jeg står på 3. plassen.
Ja, men det er fornuftig. Og jeg tenker at det er viktig å påpeke det. Grunnen til at vi snakker litt om sånn tabelltips nå jo fordi at vi har Adam og Eva inne her, Henrik og Marius, og de ikke har fått uttalt seg på lufta på flere måneder, og da det hyggelig og interessant å høre hva de tenker. Da. Og det ikke vår intensjon som podcast å begynne å snakke om revidert tabelltips etter 5-6 runder, for det blir bare useriøst. Men det jo takket til FA Premier League også, som har valgt å utsette at vi sitter her og snakker om det, kanskje. Ja. Jeg tenker vi nærmer oss veis enda her. Ja. Nå har vi fått snakket om ganske mange forskjellige temaer, og har vi glemt noe, så send gjerne en tweet eller en melding, men først og fremst så vil jeg spørre dere, gutta, det sånn at the comeback is on nå, når jeg har snakket litt varme her. Når kan forvente neste episode fra livet som Gunnar?
Det nok, det hadde jeg ikke forventet med det første, det hadde jeg ikke. Heldigvis så det ikke et brudd på grunn av at jeg ikke tåler Marius lenger, for det heldigvis ikke tilfelle. Men det har vært veldig hyggelig å være med. Det har jo, man har jo savnet det, naturlig nok, og i snakke om det Arsenal ukentlig, som man har gjort da i, steike, hvor lenge ble det da, Marius? 3,5 år nesten. Og da det jo naturlig at du savner det, med å, i hvert fall når det da butta litt mot United, da var jeg nesten ute og hentet mikrofonen, jeg. Og tenkte at nå må vi gjøre noe. Men det jo godt å, jeg sier ikke at det godt å slippe, misforstå meg rett, men det jo, man pensjonerer jo seg på en måte for en grunn da, og tid jeg var inne for det, så det blir nok ikke noe ny liv som Gunnar helt med det første, men det veldig, veldig hyggelig å bli invitert av dere, Magnus, så at vi kan få stikke innom i nasene i ny og ned. Det setter vi veldig stor pris på, fordi vi har jo helt åpenbart en lidenskap for dette fortsatt.
Starter ikke en ukentlig podcast om et tema hvis man ikke interessert, det kan man få sies på frivillig basis. Og jeg ser at dere fortsatt litt aktive på Twitter og så videre, og det tenker jeg bra, og jeg håper at vi kan bidra til å holde dere litt aktuelle med å ha dere på her, og det kan godt hende det kommer en invitasjon til i postkassa i løpet av ikke alt for lenge, for det her synes jeg har vært kjempehyggelig. Det åpenbart at dere fortsatt følger med og lever og ånder for Arsenal og kommer til å kaste gjenstander i kjellerstuer og alt som er når ting går til helvete og ditto danser bordet. Og vi jo tross alt hedmarkinger, vi tre som sitter her, så kanskje kan vi treffes til en øl på en pub i Hamar også, om ikke alt for lenge. Så bare si tusen hjertelig takk for at dere brukte en kveld på Arsenal Station. Det setter vi veldig pris på. Og så vil jeg slett bare be dere finne en pute å rope i hvis dere ikke har en kanal å kaste ut mishagsytringer i. Jeg vet at det funker, så tusen hjertelig takk.
Det var veldig, veldig hyggelig å være med og godt å få kjenne litt på den podcastfølelsen igjen. Det var det.
Det godt å høre. Nei, men da tenker jeg vi sier that's it. Ja. Vi på Twitter på @podarsenal. @podarsenal i et ord, og så vi mulig å søke opp på Facebook på Arsenal Station Pod. Vi på alle plattformer som sender podcaster, så gi oss en 5-stjernes review gjerne. 4,8 kan 4,9 kan vi godt åle. Alt annet kan vi gi faen i. Og så følg oss, kommenter, lik, lytt. Det det som gjør at det mulig å holde på med det her, og det som gjør det gøy. Så takk for at dere lytter, og så ses vi vel sannsynligvis om en uke, så får vi se da om vi har en fotballkamp å snakke om, eller vi må snakke om en begravelse. Det vi får satse på at det blir en fotballkamp. Så da sier vi bare på gjensyn. Ha det, ha det. Hei. This train terminates here.